sango na vewa.
Mbote le bino banso ba ibozuli baku ya kulanda sango lukote alingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, utu Washington DC, idi sango. Bakonzi bebi kolubia Sadek li sanga li ankita li abikolubia Afrika yanse, bazali utu lilo na likita ya kafu kafu na lilongwe inguba mkonzi ya Malawi. Katina makambo bazali kusulula, bazali kolubela ndenge makambo mazali kutambula na lisanga liye li ankita li abikolubia Afrika yanse, pe bazali kolubela makambo ya Mozambique pendenge ya kuluka kusukisa babundi na mboka eye. Kubukuta ni boyo botalisi mulende ya bakambi ya li Kitalie, pona kusuki saba dongolo meso elubi, Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud, o ya zalimu kambisika ya Sadeka, ministre ya mambia bapaya ya ekolo Congo Demokratika, Christophe Lutundu Lande azalina likitali yango pona ekolo Congo Demokratika. Bureau congé ya Nations Unies pona makoki ya bomoto e sengi bofutami ya batoban soba zwa kimpasi pe bande kona bango si manako militaire ya Kinshasa matete kupesa lobi luleki etumbu ya boloko ya libe la na commissaire supérieure adjointe ya police Karine Lokeso Bakisa mibu zomi ya boloko na ba policier ba susu bazalaki na likamboli yango pona liwa ya mubundi ya makoki mamomoto Rossi Mukendi Karine Lokeso na ba police baye balongolami na police pene na zomi na mibale ya ba ADF na ba sungi na bango bakangami na Uganda kati na mposo mibale sakoli bakonzi ba Uganda mulobeli ya police ya Uganda alubi bakangami na district ya Toronto pe ya Kenjonjo sima na bango kukima ekolo Congo Demokratike pa iba UPDF mampinga ma Uganda pe ba FRDC bazali kumudisa bango elongo. Balobi mbisi banso ya ekolo Congo Demokratike bakangama na Uganda batikami kasi matoto bwato na bango pe ba moteur na bango etikali kuna ilobi na bapandi sango mukambi ya balobi mbisi ya elak ya lak Edouard na Kavinyonge kolandali tatuli na ye balobi mbisi mingi bakangama ka utu 2015 banyokola maki pe babeta maka na basuda ya Uganda alobi ACP li na boyokani busalami kati na bikolo mibale kasi mpasi ezali po mato koleka kama misato na tuku misato pe ba moteur tuku motoba na mibale medikali na Uganda parke ya basoda ya tribunal ya basoda ya Beni Butembo elobi esilisi enquête likolo ya ba bidon pe ba echarpe na bilamba ba mpinga bikanga maki mposo mleki na DGDA sikali kambo yango li tindami na misala ya sembo ya basoda na Beni na Nord Kivu moko na ba ofisier ya ba FRDC atanga maki na koluka kobimisa biloko byango na misala ya douane. Moto akanga maki pona moto ezikisa ki parlement ya Afrique du Sud afundami na misala ya badongolo meso to pe terrorisme na mibu tuku mine ina libwa atindami na minganga pona kotala moto na ye. États-Unis la kikopesa eteni ya liboso ya lisungi ya kuleka million koton kama misato ya badolar na Afghanistan. ONU esenga ki lisungi liango puna mpasi makasi elandaki bokwe isami ya bokonzi na mboka ye. USAID elobi mosolo mwango mokozala puna bilei puna bokonongono pe kobatela bato na malili makasi ya uver. ONU esenga kinde miliar mitano ya badolar puna yango. Awa ni États-Unis Joe Biden nazali kokende lelo na eta ya Georgia to Georgie na tina ya kuluka kobatela makasi koki ya kopona ya bayi yindo tope ya ba afro américain maye mazali na likama na ba eta conservateur ya sud. Sango na biso esuki awa tokutana na 18h pona sango ya mokili ya lelo edition ya Yambo pe na 20h30 pona edition ya Mibale. Tobosa na te ko like Facebook na biso, Twitter pe YouTube na biso. Ezalaki wabino edi isango tokutana pe lisusu na www.voalingala.com.